Ta evangeljski odlomek, ki mu rečemo prolog k Janezovemu evangeliju, se bere večkrat v božičnem času. Najprej na sam božični praznik, na tako imenovani veliki maši, potem tudi v delovniških svetih mašah in tudi nedelja po božiču, to je danes. Mas kdo bi rekel, ali ni kakšnega drugega odlomka, zakaj se ta odlomek toliko krat ponavlja? Da bi se malo doumeli Božjo dobroto, Božjo veličino, ki se je v Jezusu Kristusu učlovečila kot beseda, ki je bila od vsega začetka pri Bogu. Svetega Janeza upodabljajo z orlom, kajti Janez je med vsemi apostoli in vsemi crkveni učitelji, če bi tako rekli, dvignil najvišje v razmišljanju, kaj je pravzaprav Bog, kaj je njegovo veličastvo in kaj je njegov smisel. Začenja kar z začetkom. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In vse je po njej nastalo, kar je nastalega. Tu se veliko krat, zlasti pri otrocih, pri verouku, zastavilo vprašanje, kdo je Boga ustvaril? Ne gre v glavo, je nihče. Bog je od vekomaj, Bog je od zmeraj. Ja, kako? Ja, to bomo šele doumeli v vsej polnosti šele na onem svetu. Ampak to pravzaprav ni pomembno. Pomembno je to, kar Janez nadaljuje, da bi on lučke prihajali na svet. In odkar obstoji človeštvo, je boj med lučjo in temo. To je bilo že na samem začetku, ko je Bog ustvaril človeka, Adama in Evo, in jo postavil v raj. In ima prepovedal jesti od drevesa življenja, kajti če bosta to storila, bosta umrla in bosta morala trpeti. Teme, to je hudobni duh, ju je pa zapeljal in sta mu nasedla, če se bosta kakor Bog. Verjela sta bolj temi, kakor pa Bogu luči. In zato se je zgodilo to tragično dejanje, da sta zaupala hudornemu duhu in s tem je prišel greh na svet, trpljenje in pa smrt. Zato je Bog sklenil, da odreši človeštvo, ampak šele ko bo prišla polnost časov. Polnost časov pa je takrat, ko se je ta beseda, ki je Bog, učlovečila v Jezusu Kristusu in se rodila iz device Marije. To je začetek božične skrivnosti. In že takrat, ko se je Jezus rodil, ko sta Jožef in Marija trkala na vrata, da bi našla prenočišče, so ji ljudje odklanjali. Pastiri so bili pravzaprav prvi, ki jim je bilo razodeto, da se je rodil Božji sin. In so šli, kakor jim je angel naročil pogledati. In našli so prav tako, kakor je angel povedal, kje je, kakšen bo. In bili so strašno veseli. In to veselje so delili z drugimi, ko so prišli domov. Ja, kadar se človek sreča z Bogom, ga Bog napolni s Božjim mirom, s Božjo radostjo in veseljem. In ta boj med lučjo in temo se nadaljuje, že ko je Herod zvedel, ko so modri prišli in iskali novorojenega kralja, je dal, ker se je zbal za svojo kraljevsko oblast in krono, dal pomoriti vse otroke, ki so bili takrat stari 2 leta in pol, kajti ni točno vedel, tudi modri niso točno znali povedati, kdaj se je rodil. Misleč, da ga bo odstranil svojega tekmeca, pa se je zmotil. Božji načrt je bil drugačen. Angel Jožefu da vedeti, naj bi živ Egipt, da bo ubežal krvavi Herodovi roki. In tako se je tudi zgodilo in tam sta bila, dokler ni Herod umrl. In potem sta se vrnila Jožef in Marija in Jezus v Nazaret. In potem se ta boj med lučjo in temo nadaljuje. Že za časa Jezusa Kristusa. Eni so ga sprejeli, eni so bili navdušeni, drugi so zmajevali z glavo, drugi pa zamahnili z roko, no ja, nič posebnega. Mi se bomo držali Mojzesove postave, ne pa tega, kar on uči. In ta boj med lučjo in temo se nadaljuje tudi v današnji čas, skozi vso zgodovino. Nekateri so Jezusa sprejeli, ali že ob svetem krstu, ali od svojih staršev, drugi morda kasneje, recimo sveti Avguštin pa še marsikdo. Nekateri so ga pa zavrnili, živeli drugače, kakor jim je vest narekovala, ki je Božji glas. Božični praznik ni samo, da mi praznujemo, ampak da bi to božično veselje ali pa ta Božji dar, ki ga prinaša Božji sin, delili tudi z drugimi. Da bi to radost in veselje ali pa to luč, če lahko rečemo Jezusu, posredovali tudi drugim in osrečili tudi koga drugega. Ko je papež Pavel VI, predno je bil papež, je bil škof v Milanu in je v božičnem prazniku po sveti maši obiskal ljudi, ki so bili v dvorani, pa se je ustavil pre neki gospe, pa je rekel, no gospa, kako ste kaj? Ona pa je rekla, ja no, kar dobro, nisem lačna, zebe me ne. Potem pa papež škof pravi, poste pa srečni. Ne, ne, gospod škof, ja zakaj pa ne? Veste, tako sem sama. V praznikih me nihče ni prišel obiskati. In to je bolečina. Kaj pomaga, da te ne zebe, da nisi lačen? Ampak, če nisi deležen Božje ljubezni, ki se razodeva po človeku. Tako se veliko krat zgodi tudi v domovih za ostarele. Se spomnim neke mame, ki je bila sicer malo dementna in vedno, kadar sem prišel v dom, je sedela pri recepciji, s cekarjem v roki napravljena, sem pa rekel, mama, kaj pa čakate? Veste, zdaj bo prišel moj sin, ga moram čakati. Pa ga je čakala do večera, pa ni bila nič razočarana, no ja, nima časa, ampak bo že prišel. Pa je res prišel, ko je bil praznik. Takrat se je njen um te mame razsvetljiv, ni pa nič več dementna, je vse registrirala tako, kakor normalen človek. In ko so prišli sin s svojo družino, pa so prinesli mnogo darov, pa jih zložili tam na mizo, no mama, lepo se imej, le tu ima sladkarije, pa malo vina, pa tako naprej. Ona pa pravi, no, malo se usedite, da bomo malo pokremljali. Ne, ne, mama, nam se mudi, mi gremo na smučanje, mi gremo praznovati tam in tam. In so kmalo odšli. To pa je bolečina. To je pa tisti egoizem, ki je ravno nasprotno božičnemu prazniku. Jer če otrok nima toliko časa in razumevanja za svoje starše, ki potrebujejo nič drugega, kako da se usedeš, pa lahko pol dneva ali pa kakor je potrebno, daruješ čas in se z njim pogovarjaš. Če pa tega ni, je pa res bolečina. Vidite, brate in sestre, morda je vsak izmed nas koga v tem božičnem času osrečil, pa ne samo v božičnem času, poj, ko bo minilo, pa bomo spet šli po isti poti, kakor smo šli do zdaj, ne. Ta božični dar, lahko rečemo, se nadaljuje pravzaprav vse življenje. Nekaj najlepšega je osrečiti sočloveka, zlasti ki trpi, ki je zapuščen, ki je osamljen. Kajti iz božičnega praznika, ki mu pravimo, to je praznik dobrote, izvira prav iz tega, da je nebeški oče svojega sina v polnosti časa poslal na svet, obdaril človeštvo svojim sinom, da bi mu pokazal pot in mu dal smisel življenju in ga je potem tudi odrešil in mu na stežaj odprl vrata k večni sreči. Bistvo evangelija je pravzaprav v čem? Zelo preprosto. Jezus v priliki o poslednji sodbi pravi, kar ste storili kateremu izmed teh najmanjših bratov, ste meni storili. Kar pa niste storili tem najmanjšim, tudi meni niste storili. To je bistvo evangelskega življenja. Vse drugo je sicer potrebno. Takole, ko bi človek malo fantaziral, vse nas bo Bog ob sodbi ko bomo prestopili prak večnosti, ne bo vprašal, koliko krožno vencu pa zmolil, koliko zbuj pa premaš, koliko krat pa nisi bil. To vse je potrebno. Ampak to so sredstva, da bi mi mogli to, kar je najvažnejše v evangeliju, izpolnjevati. Biti luč drug drugemu in osrečevati drug drugega. Zato prosimo pred te sveti daritvi, bodimo luč svojemu bližnemu, bodimo mu tolažbo in pomoč, da bi skupaj z roko v roki šli nas proti največjemu in najlepšemu cilju, to je srečna večnost. Amen.